Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u našeho dalšího pořadu, který dnes odstartujeme na armádném magazínu, kde si přečteme článek pana Rostislava Iščenka. Inová strategie USA pro Ukrajinu projevuje známky demence. Pokud jeden člověk trpí demencí, není to katastrofa, i když je to prezident supervelmoci, která si nárokuje globální hegemonii. Zkušenosti Josepha Robineta Bidena mladšího, který teď zastává funkci prezidenta Spojených států, ukazují, že i v tomto případě se dá pozorným dohledem a spolehlivou kontrolou okolí vyhnout katastrofě tím, že se problém omezí na několik zábavných kuriozit, jako je komunikace se stíny anebo pravidelné výlety nesprávným směrem. Skutečný problém nastává, když demence postihne samotnou supervelmoc, nárokující si globální hegemonii na úrovni jejího aparátu. V takovém případě očekávejte problémy, protože neadekvátní supervelmoc na planetě je jako slon v obchodě s porcelánem. Chování USA v posledních letech je toho nejlepším důkazem. Donedávna byla většina politiků a odborníků nakloněna považovat neadekvátní chování Bílého domu za logické, ačkoliv zvrácené. Poslední zprávy z Washingtonu nás však nutí pochybovat o schopnosti celého amerického státu na úrovni aparátu adekvátně vyhodnotit situaci a přijmout přiměřená rozhodnutí. Pokud by lékaři dokázali, že politická schizofrenie je nakažlivá, dokonce bych si myslel, že USA se nakazily od Ukrajiny a podobně jako Kyjev se přesunuli do virtuálního světa. Ani ne tak do světa PR, kde je důležité, jak přesvědčivě prezentujete svůj názor cílové skupině, ale do světa virtuální meditace, kde jste sami cílovou skupinou svého vlastního PR. Nic jiného si neumím vysvětlit ani v deníku The Washington Post, který s odvoláním se na představitele Bílého domu a americké obrany uvádí, že Bidenova administrativa připravuje strategii pro Ukrajinu na rok 2024. Nebudu se pozastavovat nad preambulí, která informuje, že strategie bude se sestávat ze 4 fází – boj, budování, obnova a reformy. Je to zaklínadlo, nikoli součást strategie. Je všeobecně známo, že v době války je třeba bojovat a po válce je třeba obnovovat. Úlohou strategie je vysvětlit, jak, kdy a s jakými zdroji se to všechno vykoná. Ukrajinsko-americká strategie z roku 2023 byla zmatečná, to jest nerealizovatelná z objektivních důvodů, přecenění svých možností a podcenění sil a možností Ruské federace, ale navzdory tomu jasně předepisovala algoritmus realizace svých ustanovení. Za prvé příprava i na západních střelnicích a vyzbrojení i západními zbraněmi a technikou 3 nebo 4 rezervních armádních sborů s celkovým počtem 60 až 80 tisíc osob. Shromažďování nábojů, raket, jiné munice a spotřebního materiálu, včetně náhradních dílů pro západní techniku. Za druhé, zavedení do boje na úzkém úseku jižní fronty od Orechova po Vremjevku s předběžnými diverzními údery na hlubokém severním Kupjansk a jižním Cherson křídle, jakož i v centru Bachmut s cílem omezit ruské zálohy. Za třetí, přeřazení ruské obrany a rychlý přístup k Azovskému moři, odřezání tavričského seskupení ozbrojených sil Ruské federace od doněckého seskupení, zablokování Melitopolu a Berďanska a přístupu k Mariupolu. Za čtvrté, pokus o porážku seskupení Tavričeskaja, vyčištění severního pobřeží Azovského moře od ozbrojených sil RF až po Mariupol, vytvoření hrozby pro Krym. Navzdory nereálnosti těchto plánů byla strategie důkladně rozpracovaná, byly identifikovány zdroje potřebných sil a prostředků, mobilizovány lidské a technické zdroje a síly určené k ofenzívě byly připraveny na bojové operace příslušného typu a rozsahu. Ruské velení bralo vážně i přípravu nepřítele, kterému se postavilo proti opevněním takzvané Surovikinovy linie a obsadilo je připravenými zálohami, které nebyly horší než nepřítel ani v počtu, ani v technickém zabezpečení, ani v zásobování municí. Výsledkem byly 4měsíční protiútoky v prostoru plánovaného průlomu OSU, které umožnily ozbrojeným silám Ruské federace rozdrobit v obraně celý útoční potenciál nepřítele a začít ho tlačit. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že obě strany si strategii na rok 2023 určily v dostatečném předstihu a od poloviny roku 2022 se připravovaly na její realizaci, formovaly útvary, doplňovaly je technikou, cvičily bojovníky, skladovaly munici a budovaly opevnění. Přejdeme teď k pověstné americké strategii pro Ukrajinu na rok 2024. Je v ní vyjmenováno všechno, co ukrajinským ozbrojeným silám chybí, s důrazem na potřebu zabezpečit spolehlivou protivzdušnou obranu. Nemluví se však o tom, odkud ji Ukrajina získá. Jinými slovy, autoři strategie nevidí žádné zdroje podpory pro rozhodnutí o mobilizační, včetně vojensko-technické, přípravě pro realizaci svých rozhodnutí. Mluví jen nebo říkají jen, někde to musíme vzít, takže každý středoškolák vám řekne, zabezpečte mi potřebnou převahu nad nepřítelem, nejlépe řádově, ve všech složkách vojenských operací a já budu držet frontovou linii. Každý ví, že čím víc sil a prostředků máš, tím lépe. A pokud něco nemáš a nepřítel ano, musíš tento rozdíl vyrovnat. Toto není strategie, je to všeobecná vojenská teorie, která je stejná po všechna staletí bez ohledu na to, zda bojujete palicemi, holemi tedy a kameny, anebo jadernými a laserovými zbraněmi. Takže v roce 2024 američtí strategové navrhují, že abychom udrželi ukrajinskou frontu, měli bychom jít tam, nevím kam, přinést to, nevím co, a potom budou všichni spokojení. Jediným prvkem strategie v celém tomto blábolu je uznání neschopnosti OSU ani s pomocí kolektivního západu převzít iniciativu a obnovit ofenzívu, a sází se na úpornou obranu. Američtí strategové neřekli, kde na tuto obranu vzít zdroje, ale oni řekli něco jiného a to je třešnička na dortu. Nikoli náhodou jsem tento text začal popisem škodlivosti státní strategické demence. Připomenu, je to v textu výš, že Američané a Ukrajinci se začali připravovat na realizaci své strategie na léto 2023 na podzim 2022. V té samé době přibližně začalo svou přípravu na boje v roce 2023 i Rusko. Je to normální, nestačí napsat na papír, že je třeba připravit to a to. Opevnění, granáty, tanky, děla, letadla, potraviny a oblečení pro bojovníky a nové vycvičené a dobře koordinované jednotky se neobjeví z rozmaru. Vyžaduje to čas. Čas je ve válce klíčovým faktorem, takže končí leden 2024. Ale politickou demencí postižený Washington na to zřejmě zapomněl. Na strategii 2024 se stále pracuje, to znamená, že ještě ani nebyla napsána na papíře, nebyla koordinována se všemi agenturami, které se podílejí na její realizaci. Nebyly schváleny a vydány vyhlášky, příkazy a pokyny pro její realizaci. Nebyly přijaty zákony a nařízení. Američané navíc tvrdí, že Biden může tuto handicapující strategii schválit nejdřív v květnu, a to jen tehdy, pokud republikáni odblokují 60 miliard eur finanční pomoci Ukrajině. Toto se říká hned poté, co republikáni nespokojeni s Bidenovým chováním v texaské kauze prohlásili, že dohoda o uzavření hranic před migranty výměnou za pomoc Ukrajině je mrtvá a nebude obnovená. To znamená, že se musí hledat nový kompromis. Ten poslední se hledal 6 měsíců a nikdy se neuskutečnil. Biden tedy neplánuje schválit strategii pro Ukrajinu dřív než v květnu. Po oficiálním schválení prezidentem bude trvat přibližně měsíc, pokud budou pracovat velmi rychle a bez průtahů, než se vypracuje celá řada byrokratických dokumentů upravujících interakci mezi vládními agenturami a soukromými kampaněmi, asi společnostmi, pro realizaci této strategie. Déle bude trvat koordinace s evropskými spojenci, mají vlastní byrokracii, takže toto období by se mělo vynásobit alespoň dvěma. Předpokládejme, že do konce června nebo července se rozběhne státní setrvačník pro realizaci strategie. Budou stanoveny úkoly na dekonzervaci, deaktivaci, opravu existující techniky, výrobu chybějící techniky a skladování munice. Zkušenosti ukazují, že Západ ne vždy zvládne takovéto objemné úkoly i za rok. Předpokládejme však, že za poslední roky získali určité zkušenosti a že to všechno zvládnou za 6 měsíců a potom jim nebude trvat příliš dlouho, než dodají na Ukrajinu všechno, co vyrobili a uskladnili. V každém případě to bude, pokud ne v roce 2025, tak v jeho předvečer. Tak jaká strategie na rok 2024? Ze závorky jsme vytáhli problémy spojené s volbami v USA a u jejich klíčových evropských spojenců a nezačali jsme se upínat na problémy blízkovýchodního a dálně východního divadla vojenských operací, které vyžadují stále větší pozornost a zdroje Washingtonu. Výsledkem je, že i když se Američanům poštěstí najít zázračný hrnec, který jim uvaří zdroje potřebné pro strategii, v závorce jejichž zdroj není a nebude v samotné strategii uveden, protože neexistuje, budou moci začít realizovat svou strategii až v roce 2025. V nejhorším případě se jim i rok 2026 může zdát příliš blízký na to, aby úspěšně překonali všechny existující problémy. A co jejich ukrajinští partneři, kteří potřebovali a měli slíbené všechno, co je předepsáno ve strategii a ještě mnohem víc, když se v říjnu minulého roku skončily zásoby techniky, zbraní a munice nahromaděné pro letní ofenzívu v roce 2023. Do začátku roku 2024 jim slíbili 100 stíhaček F-16, které teď slibují dodat nejdříve koncem roku 2024 nebo začátkem roku 2025, tedy v současné realitě nikdy. Američtí vojenští důstojníci v aktivní službě i ve výslužbě hodnotí míru bezpečnosti Ukrajiny do července až října 2024 a doporučují své vládě, aby buď urychleně hledala prostředky pro masivní vojensko-technickou podporu OSU, anebo pokud je nemá, aby si sedla za jednací stůl s Ruskem a usilovala o mír za jakýchkoliv podmínek dřív, než se Ukrajina zhroutí, protože bude ještě hůř. To znamená, že i co nejvčasnější výstup Bidenovy strategie na cílovou čáru je beznadějně pozdě a už není schopen ovlivnit situaci na frontě. Ale co je nejdůležitější, tancování okolo strategie pro Ukrajinu je pro Bidenovu administrativu z hlediska domácí politiky nevýhodné. Washington tak hluboko a beznadějně selhal ve vojenské kampani na Ukrajině, že se stala jednou z oblíbených témat kritiky všech Bidenových oponentů, včetně demokratů, kteří jsou proti němu. A s jakou radostí Trump a republikáni toto téma neustále omílají. Porážka USA na Ukrajině je tak očividná, že republikáni se v rozporu s americkou tradicí nebáli dokonce zablokovat pomoc nejen Ukrajině, ale i Tajvanu a Izraeli, čímž projevili úplnou nedůvěru ve schopnost Bidenova týmu účinně realizovat jakoukoliv vojensko-politickou strategii. A tak potom všem Bílý dům přichází a žádá peníze pro Ukrajinu teď, aby mohl vypracovat strategii, kterou bude možné realizovat rok nebo dva poté, co Ukrajina zanikne. Je to asi stejné, jako kdyby ukrajinské orgány dali miliony hřiven na přejmenování ulic v oblastech kontrolovaných Ruskem. Čistě korupční schéma, jak ukradnout 100% přidělených prostředků a žádat další. Biden je už obviněn ze superkorupce a obvinění jsou vážná, podložená silnou důkazovou základnou a neriskují je vyvrátit ani demokraté, kteří jsou rádi, že alespoň impeachment jejich starého pána nebude vyhlášen před volbami. Jakýkoliv smysl vyhlášení pro veřejnost nerealizovatelného a bezbožně pozdního plánu, nebo tedy návrhu strategie 2024 pro Ukrajinu mi uniká. Jediným rozumným vysvětlením je nejhlubší demence aparátu. Znamená to, že celý byrokratický aparát administrativy začal fungovat jako Biden. Chodí, usmívá se, mává rukou, ale nepamatuje si, kdo je, kam jde a proč to všechno je. A kdo bude kontrolovat toho bláznivého starce s jaderným tlačítkem, když i kontroloři jsou blázni? Možná je na čase opatrně vnést otázku kolektivní kontroly nad americkými jadernými silami do diskuze světového společenství. Kdo ví, s jakou další v uvozovkách strategií přijde šílený aparát zkrachovalé supervelmoci. No milí přátelé, tak to my asi víme, proč se to děje. Děje se to proto, že americké státní elity stále ještě spoléhají na převrat v Rusku. V podstatě Nabiullina pracuje na tom, aby se ruská ekonomika pokud možno zhroutila, tak někdy v období února, v březnu tuším, jsou prezidentské volby, takže oni počítají s tím, že pan prezident Putin nebude zvolen a že se jim podaří ovládnout Ruskou federaci prostřednictvím podpindosníků páté kolony. No a potom budou vydávat, ale oni neřeknou potom, že došlo ke státnímu převratu, ale budou se tvářit, že Ukrajina vyhrála na bojišti, tak proto se hraje tato šaráda, kdy všichni vědí, že Západ už nic nemá, co by mohl na Ukrajinu poslat, nehledě na to, že kdo ví, kam se většina těch prostředků a vůbec i zbraní a tak dále, které tam byly posílány, poděla. Většinou ty prostředky i ty zbraně mizely. Ale ať to bylo dosud, jak to bylo, tak co je dnes očividné, je to, že Západ nemá ani lidské zdroje, i když tam se chce připravovat, že na válku s Ruskem, už to říkají otevřeně, v průběhu 5 až 8 let, že se připraví a potom tam vtrhnou. Proto také zase tady se vzmáhá ideologie fašismu. Víte, že my hovoříme o tom, že lehká forma fašismu u nás už je poměrně dlouhou dobu, ale teď to všechno směřuje k té těžké formě fašismu. Proč? No, protože to je přesně ta ideologie, která umožní kolektivnímu Západu zase se vydat do Ruska nebo na Rusko. Samozřejmě dneska je úplně jiná situace, než byla kdysi, ale to všechno záleží na tom, jak to dopadne v Rusku, a tady ty temné síly nepočítají s ničím jiným, než s tím, že to zachrání pro ně ruská pátá kolona. Jinak více k tomu fašismu v Evropě a k tomu, že se chystá Západ k válce proti Rusku za 5 až 8 let, si můžete poslechnout v Otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pijakina ze 22. ledna. Vysvětluje to tam velmi podrobně. S tím, že tedy to, co píše pan Iščenko, že se tam už všichni zbláznili, no tak to také není úplně od věci. Oni samozřejmě nejsou hloupí a dokážou si spočítat, co mají a co nemají, ale na druhou stranu se ocitli v takové situaci, kdy jsou často nuceni popírat zjevné skutečnosti. A to nejen kvůli tomu, aby mátli veřejnost, ale domnívám se, že částečně opravdu i sami před sebou, protože jinak by z toho museli zešílet, i když jsou to kompletně nelidé, to jsou nelidské struktury psychiky. Doopravdy těmto monstrům není možné říkat lidé, nazývat je lidmi. To je daleko, velmi daleko od toho pojmu. No a teď samozřejmě jedna z těch největších otázek, jeden z největších otazníků současnosti je, zda ve Spojených státech amerických propukne nebo nepropukne občanská válka, že se státy rozdělí minimálně na 2 poloviny, to je jasné, ale jestli bude nebo nebude velká občanská válka, o tom se stále ještě rozhoduje. Nicméně ta situace v Texasu je velmi podobná té, která se odehrála před občanskou válkou v letech 1861 až 1865. Já k tomu přečtu zdařilý komentář Boletuse. Opakuje se situace před první občanskou válkou z 19. století. Tehdy bylo zástupným problémem otroctví a jeho etika, ve skutečnosti ale šlo o koncepční střet na 4. prioritě, kde sever potřeboval pro nastupující dravý kapitalismus mobilní levnou pracovní sílu a jich pro udržovaný plantážnický feudalismus pravý opak, stabilní a místně fixovanou pracovní sílu. Z tohoto konceptuálního střetu se vytvořilo vojenské a následně i státoprávní řešení. Dnes je v uvozovkách jablkem sváru migrace z jihu, ale ve skutečnosti opět soupeří dvě, tentokrát nejen ekonomické koncepce. Texas je vybraný jako zástupné bojiště. Trump je patriot, Biden zastupuje interfinancisty. Migrace ničí patriotismus a přivádí v uvozovkách spotřebitele z jihu jako podmínku pokračování dolarové expanze. Ale tentokrát je tam toho daleko více, je to osobní pohled na konflikt, který je sice viditelný, ale motivy a jádro leží jinde než v Texasu. No a další zpráva hovoří o tom, že byla zveřejněna mapa kolapsu Ameriky. USA se blíží občanské válce. Texas odmítl tolerovat situaci s nelegálními imigranty proudícími přes hranice s Bidenovým souhlasem a podpořilo ho 25 guvernérů. Rozhodnutí nejvyššího soudu odstranit části texaské bariéry z ostnatého drátu podél jeho hranice s Mexikem vyvolalo opětovné volání po státní nezávislosti v rámci hnutí Texit. Texaská republika byla nezávislá 9 let, než se v roce 1845 připojila k americké unii. Texaské nacionalistické hnutí doufá, že tento posun bude moci zvrátit. K tomu potřebujeme referendum. Nezávislý Texas bude řízen jako unitární stát, ponechá si dolar a vytvoří si vlastní armádu. Podle odborníků ale historie jasně ukázala, že neexistuje žádný pravděpodobný scénář, podle kterého by se Texas mohl pokojně odtrhnout od Spojených států, i kdyby to byla vůle jeho obyvatel. Tak to si nemyslím, zase naopak jsme četli už kdysi jiné názory tady na tu věc. Geografie Severní Ameriky se může vážně změnit. Kalifornie již dříve oznámila svůj záměr získat nezávislost. Velkou ironií možná je, že jedinou silou, která je dostatečně silná, aby zničila Spojené státy, nepochybně nejmocnější politickou entitu v dějinách lidstva, je ona sama. Tady půjde o to, já si myslím, že ta válka tam bude, ale půjde o to, jestli v celých současných spojených nebo spíš už rozdělených státech amerických, anebo třeba jenom někde, protože bych nevylučovala, že by se mohla Amerika rozpadnout na dvě části, na ty republikánské, ty červené státy a na demokratické, ale neumím si už vůbec představit, že by v těch demokratických modrých státech mohl být klid. Takže uvidíme. A teď se podíváme na výtah z toho, o čem se hovořilo v klubu Ulice Pravdy, kde pravidelně diskutují různí lidé, ale vždycky je tam Michail Chazin a velmi často také Karin Gevorgyan. A ti 25. ledna diskutovali na téma bitva o globální nadvládu, kdo bude nahrazen. Západní globální projekt Rusko nabízí spravedlnost pro všechny. A ten výtah udělal někdo na ksb.csr.net. Žijeme ve světě, který se hroutí před očima. Posvátnost je, když ostatní uznávají právo na nadřazenost pro určitý fenomén, proces nebo lidi. Americká demokracie byla symbolem pro nespočet lidí na světě. Od poloviny 70. let byly Spojené státy v zajetí elit západního globálního projektu, takzvaní bankéři. A 11. září to nejsou jen dvě zřícené věže, je to symbolický akt zničení původní americké civilizace. Elita západního globálního projektu ukázala, že k nim neexistuje žádná alternativa. Problém dnešní americké ekonomiky z mechanického hlediska spočívá v tom, že na udržení životní úrovně obyvatel není dostatek peněz a nelze je tisknout, protože okamžitě stoupá inflace. Na druhou stranu je zřejmé, že kult peněz funguje jen tehdy, když mu všichni věří. A pokud není dost peněz pro všechny, tak někdo věřit přestává. a když se počet nevěřících stane kritickým, všechno se začne hroutit. Západní globální projekt ztratil svou posvátnost. Jaké projekty jej nahradí a kdo má toto právo? Globálně na světě existují tři nositelé posvátnosti: Rusko, šíjtský Írán a židovský projekt. Pouze Rusko nabízí svůj systémový globální koncept, spravedlnost pro všechny v rámci rudého projektu. Naším nositelem posvátnosti je ruský lid, to je důležité, ruský lid. Alternativou je židovský projekt, ale má podstatnou nevýhodu, je v uvozovkách rasistický. V něm mohou být pastýři lidstva pouze lidé určité národnosti. Pokud je toto odhaleno, pak posvátnost tohoto projektu okamžitě mizí. Hlavní bitva v 21. století, stejně jako v 19., bude mezi židovským globálním projektem a Ruskem. Ale tehdy bylo Rusko nositelem pravoslavného projektu a dnes bude nositelem rudého, aniž by ztratilo pravoslaví. Tak tady se to hodně blíží tomu, co chápeme pod pojmem spravedlivá společnost nebo koncepce spravedlivé společnosti, člověk člověku bratrem, ne vlkem, a tam je skutečně v čele a jediné se o to snaží Rusko a snažilo se už i dřív. Socialismus byl takovým prvním pokusem o vytvoření sociálně spravedlivé společnosti. Ten šíjtský Írán, který tady zmiňovali, tak ano, ten nejspíš na nějakou dobu, nevíme na jak dlouho, ovládne západní Evropu, kde vznikne evropský islámský chalífát pod vedením Íránu. Nejprve ale tam asi budou bohužel také velmi ostré boje a po nich přijde ten hodný islám z Íránu a vytvoří se evropský islámský chalífát. No a ten židovský projekt, jak to tady nazývají, tak to je vlastně to, čemu v koncepci říkáme biblický projekt zotročení lidstva, kdy vlastně lidstvo bylo zotročeno pomocí toho, že byla umožněna, nebo dokonce vlastně tou Biblií, jak si nechci říct uzákoněná, ale něco v tom smyslu, lichva, kdy Židé byli jako takzvaný vyvolený národ vybráni k tomu, aby nikoli svým vlastním, ale všem ostatním půjčovali peníze na úrok. No a to je jádrem pudla, to je kořen všeho zla, protože tímto mechanismem vlastně určité skupiny lidí získávají neoprávněně finanční prostředky a zotročují všechny ostatní. To je jenom velice stručně a nepříliš přesně řečeno. No a jak víme, tak protože tento projekt už je hodně, jak to říct slušně, teď mě napadá jedině slovo profláklý, je už hodně známý, tak globální prediktor má v plánu uskutečnit takzvaný finální holokaust. Všechno špatné, co se kdy stalo v průběhu dějin, tak připsat Židům, a zase, když budou oni zničeni, samozřejmě ty nejdůležitější, ty si vždycky nechají. Určitě se to nikdy netýká všech, ale potom by nasadili místo nich zase nějaký jiný nástroj. Hlavně, aby oni zůstali v pozadí a mohli dál vést lidstvo do zatracení, nebo každopádně lidstvu, lidem bránit v tom, aby se stali opravdovými lidmi. To je to hlavní, o čím jde těm za oponou. A teď jde ještě o to, proč jim o to jde. Mně osobně se nezdá být dostatečným důvodem k tomu všemu v uvozovkách pouze snaha nebo cíl podržet si moc a ovládat. Myslím si, že je v tom něco víc. Jestli zatím stojí nějaké další entity, těžko říct, třeba i mimozemské, nebo nějaké, které tady jsou na Zemi a my o tom nevíme, protože to je třeba forma života, kterou neznáme, o níž nevíme, že je inteligentní. To jsou samozřejmě jenom spekulace, ale já si myslím, že člověk má nějakou zvláštní důležitost nejen pro svět, ale pro celý vesmír. Nedávno jsem poslouchala krátké video, byl to výtah z nějaké přednášky pana Ratníkova, jehož jedno video jsem nedávno dabovala, a on tam hovoří o smyslu lidského života a říká něco v tom smyslu, že člověk je skutečně náměstek Boha na zemi. On nepoužívá tedy tento výraz, ale že to lidské a to božské, že to je spojeno a já to když tak nadabuji brzy, nebo se na to podívejte, najdete to na YouTube, Boris Ratníkov o smyslu lidského života, nebo tak nějak se to jmenuje, že vlastně člověk je tím, že je ve hmotě, tak je velice důležitý pro rozvoj celého vesmíru. No a my zase v koncepci hovoříme o tom, nebo v koncepci se hovoří o tom, že člověk je náměstek Boha na zemi a že jeho úkolem je budovat na zemi Boží království, čili úkolem člověka je budovat království Boží na zemi, což je něco jako ta spravedlivá společnost a neustále se rozvíjet, rozvinout svůj potenciál, svůj vlastní. Osobně se domnívám, že my lidé, a to nejen proto, že mě to nějak napadá, ale i se o tom hovoří, že možnosti našeho mozku jsou daleko, ale daleko větší, než co využíváme. To znamená, že máme řadu spících schopností, které je třeba úsilím a je k tomu také nutná opravdu vysoká míra člověčenství neboli mravnosti. A musíme nejprve ale probudit. Nejsou automaticky, abych tak řekla, funkční. Je to velice podobné tomu, co známe, a sice když děti nevyrůstají v lidské společnosti, třeba takové ty vlčí děti a tak, které byly nalezeny, že žili někde v džungli a starala se o ně zvířata, tak to nejsou lidé, ti neumí mluvit, nebo ty děti neumí mluvit, nemají žádné lidské návyky, protože tyto schopnosti v nich nebyly probuzeny. No a jednou z takových schopností, které si lze asi relativně snadno představit, může být třeba schopnost dorozumívat se beze slov, telepatie. Tak to víme, že existuje. A co my víme, co dalšího můžeme být schopni ovládat? Já si myslím, že například můžeme být schopni regulovat tělesnou teplotu, že můžeme být schopni se rozložit tak, abychom se mohli přesunout na nějaké místo, na které si pomyslíme a tam se zase složit dohromady. A takových věcí může být celá řada. Tak to bylo jen tak na okraj, jsem se zase rozpovídala o tom globálním prediktorovi za oponou, který nám záměrně brání, abychom se stali lidmi a opravdu se domnívám, že jenom touha pomoci a ovládání zatím nebude, protože totiž ti, kteří skutečně ovládají, ti, kteří skutečně tahají za ty nitky, tak ty neznáme, na ty není vidět. I třeba takový Henry Kissinger, ten zřejmě k ním už svým způsobem patřil, ale byl takzvaně na periferii. To nebyl jeden z nich. No a k těm Spojeným státům ještě začalo běhat na Telegramu video opět s kým jiným než s panem Žirinovským, který před 2 lety řekl: slovo skvělý je již opotřebované, dokonce i Trump odstranil heslo Udělejme Ameriku skvělou. Zachráníme Ameriku. Správně, Trumpe. Ameriku prostě nezachráníte, protože v roce 2024 nebudou v Americe žádné volby, protože žádná Amerika nebude. Ať si naposledy zahraje golf. Tady je jasné, že to bylo všechno připravené a my jsme o tom věděli, že tento plán existuje a teď se realizuje a také možná jste už narazili na Simpsonovi, kde ty problémy, které jsou v Texasu, jsou také znázorněny. Nevím přesně, co tam je, ale každopádně kauza Texas a jeho osamostatnění jsou tam řešeny. No a teď se podíváme zase na Pepe Escobara. 5 proměnných definujících naši budoucnost. Koncem 30. let 20. století, když se rozbíhala druhá světová válka a jen několik měsíců před svým zavražděním měl Leon Trotsky, tedy Lev Trotsky, už představu o tom, co bude budoucí říše chaosu dělat. Pro Německo to byla otázka v uvozovkách organizace Evropy. Spojené státy musí zorganizovat svět. Dějiny staví lidstvo tváří v tvář sopečné erupci amerického imperialismu pod tou či onou záminkou a heslem USA zasáhnou do obrovského střetu, aby si udrželi svou světovou nadvládu. Všichni víme, co se stalo potom. Teď jsme pod novou sopkou, kterou by ani Trotsky neidentifikoval. Upadající USA čelí rusko-čínské v uvozovkách hrozbě a opět je celá planeta ovlivněna velkými tahy na geopolitické šachovnici. Strausovští neokonzervativci v čele zahraniční politiky USA nikdy nemohli akceptovat, že Rusko, Čína vede cestu k multipolárnímu světu. Zatím máme neustálý expanzionismus NATO jako jejich strategii na oslabení Ruska a Tajvan jako jejich strategii na oslabení Číny. V těchto dvou letech však krutá zástupná válka na Ukrajině jen urychlila přechod k multipolárnímu světovému pořádku řízenému Eurázií. S nevyhnutelnou pomocí profesora Michaela Hacna si v krátkosti zrekapitulujme 5 klíčových proměnných, které podmiňují současný přechod. Podtitulek: poražení nediktují podmínky. Za prvé, patová situace. To je nový posedlý narativ USA o Ukrajině na steroidech. V konfrontaci s nadcházejícím kosmickým ponížením NATO na bojišti museli Bílý dům a ministerstvo zahraničních věcí doslova improvizovat. Moskvu to ale nezaskočilo. Kreml už dávno stanovil podmínky. Úplná kapitulace a žádná Ukrajina jako součást NATO. Vyjednávat z pohledu Ruska znamená přijmout tyto podmínky. A pokud se rozhodující mocnosti ve Washingtonu rozhodnou pro turbozbrojení Kyjeva anebo pro rozpoutání těch nejodpornějších provokací s cílem změnit vývoj událostí, jak tento týden tvrdil šéf SVR Sergej Naryškin, v pořádku. Cesta, která nás čeká, bude krvavá. V případě, že obvyklý podezřelý odsunou na vedlejší kolej populárního Zalužného a do čela OSU dosadí Budanova, budou AFU pod úplnou kontrolou CIA a nikoli generálů NATO, jako je to dosud. To by mohlo zabránit vojenskému převratu proti propocené teplákové loutce v Kyjevě. Navzdory tomu budou věci mnohem horší. Ukrajina přejde na totální gerilovou válku, která bude mít jen 2 cíle. Útočit na ruské civilisty a civilní infrastrukturu. Moskva si samozřejmě plně uvědomuje nebezpečí. A zase, přátelé, nedá mi to. Připomenu to, protože se objevuje poměrně dost útoků na něj, na Valerie Viktoroviče Pjakina, ale přesně o tom hovořil den po, nebo nevím, kolik dnů to bylo, když začala SVO, tak říkal, že přesně toto se bude dít teroristické útoky na Rusko. A teď to tady píše Pepe Escobar, že Ukrajina v tom stavu, v jakém je, tak přesně toto se od ní dá očekávat. A to nevím, jestli dál bude o tom mluvit nebo ne, ale jakým způsobem to všechno zasáhne nás a Slovensko a potažmo také Polsko, protože tam přišlo nejvíc uprchlíků. Mezitím se ve vícero zeměpisných šířkách hovoří o tom, že NATO se možná dokonce připravuje na rozdělení Ukrajiny. Ať už to bude mít jakoukoliv podobu, poražení si nediktují podmínky. To dělá Rusko. Pokud jde o politiky Evropské unie, ti podle očekávání propadli totální panice, protože se domnívají, že po rozbití Ukrajiny se Rusko stane ještě větší hrozbou pro Evropu. Nesmysl. Nejenže Moskvě může být úplně jedno, co si Evropa myslí, to poslední, co Rusko chce nebo potřebuje, je anexe pobaltské anebo východoevropské hysterie. Navíc i Jens Stoltenberg přiznal, že NATO nevidí žádnou hrozbu ze strany Ruska vůči žádnému ze svých území. Za druhé, BRICS. Od začátku roku 2024 je to velký obraz ruské předsednictví BRICS Plus, což v překladu znamená urychlovač částic směrem k multipolaritě. Rusko-čínské strategické partnerství bude zvyšovat skutečnou produkci, a to ve vícero oblastech, zatímco Evropa se noří do deprese, kterou rozpoutala dokonalá bouřka zpětných reakcí vůči Rusku a německá deindustrializace. A to ještě zdaleka není konec, protože Washington nařizuje i Bruselu, aby sankcionoval Čínu v celém spektru. Jak to formuluje profesor Michael Hudson, jsme přímo uprostřed celého rozdělení světa a obratu k Číně, Rusku, Iránu, BRICS, které se sjednotily v pokusu zrušit a zvrátit celou koloniální expanzi, ke které došlo za posledních 5 století. Akorát zapomínají dodat, že si to Rusko bude muset, nebo ne si, ale pro svět velmi dobře ohlídat, protože všichni ostatní by rádi expandovali a kolonizovali, takže Rusko bude muset jednat velice, velice obratně. Zatím se mu to daří naštěstí. A nebo, jak definoval ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov v Bezpečnostní radě OSN, tento proces, kdy BRICS nechává za sebou západní tyrany, měnící se světový pořádek je jako šarvátka na hřišti, kterou Západ prohrává. Za třetí, osamělý císař. Patová situace. Ve skutečnosti prohraná válka je přímo spojená s její kompenzací. Impérium stlačuje a zmenšuje vazalskou Evropu. Ale i když vykonáváte téměř úplnou kontrolu nad všemi těmito relativně bohatými vazaly, na dobro ztrácíte globální jih. Pokud ne všechny jeho vůdce, tak určitě drtivou většinu veřejného mínění. Třešničkou na toxickém dortu je podpora genocidy, kterou v reálném čase sleduje celá planeta. S Bohem měkká sílo. Za čtvrté, dedolarizace. Všude na globálním jihu si to spočítali. Pokud impérium a jeho vazalové z Evropské unie mohou jednoduše ukradnout více než 300 miliard dolarů v ruských devizových rezervách, pomlčka špičkové jaderné vojenské mocnosti, mohou to udělat komukoliv a udělají to. Klíčovým důvodem, proč je Saúdská Arábie, která je teď členem BRICS 10, tak mírná v otázce genocidy v Gaze, je skutečnost, že její obrovské dolarové rezervy jsou rukojmím hegemona. A přece se karavana, která se vzdaluje od amerického dolaru, bude v roce 2024 jen zvětšovat. Bude to záviset na klíčových krizových jednáních uvnitř Eurázijské hospodářské unie EAEU a BRICS 10. Za páté, zahrada a džungle. To, co Putin a Xi v podstatě říkají globálnímu jihu, včetně energeticky bohatého arabského světa, je celkem jednoduché. Pokud chcete zlepšit obchod a hospodářský růst, s kým se spojíte? Takže jsme zpátky u syndromu zahrady a džungle. Poprvé ho vymyslel imperiální britský orientalista Rudyard Kipling. A z metafory zahrady a džungle vychází britský koncept břemena bílého muže i americký koncept Manifest Destiny. Na to stán, a to sotva celý, má být zahradou. Globální jih je džungle. Michael Hudson opět. V současné podobě džungle roste, ale zahrada neroste, protože její filozofií není industrializace, její filozofií je vytváření monopolní renty, tedy renty, kterou vytváříte ve spánku bez toho, abyste produkovali hodnoty, máte jen privilegium práva vybírat peníze z monopolní technologie, kterou máte. Rozdílem v současnosti v porovnání se všemi těmi desetiletími imperiálního oběda zadarmo je obrovský posun technologického pokroku, a to ze Severní Ameriky a USA do Číny, Ruska a vybraných uzlů v Asii. Tak já jenom připomenu, že to bylo řízené, Rusko to bylo vydrancováno komplet, včetně technologií, takže tam ne, že by se něco plánovitě navracelo, ale Rusko se zase obrozuje, takže je opět v čele, ale do té Číny to všechno předávali plánovitě, bylo to plánováno. V Americe se utlumoval průmysl i technologie. Číňané tam jezdili a učili se a teď se zase stěhují zpátky a všechno je to přeneseno tam a podobný osud vlastně potkal i Evropu. Podtitulek Analýza. Rusko a Čína vedou multipolární vývoj, když USA přilévají oleje do izraelského ohně. Věčné války a žádný plán B. Pokud spojíme všechny tyto varianty, pat, BRICS, osamělý císař, dedolarizace, zahrada a džungle, při hledání nejpravděpodobnějšího scénáře do budoucnosti lehce zjistíme, že jediným v uvozovkách východiskem pro impérium zahnané do kouta je, jak jinak, standard modus operandi věčné války. A to nás přivádí k současné americké letadlové lodi v západní Asii, která se úplně vymkla kontrole. Ale vždy je podporovaná hegemonem a jejím cílem je válka na několika frontách proti celé ose odporu. Palestína, Hizballáh, Sýrie, irácké milice, Ansarulách, v Jemenu a Irán. V jistém smyslu jsme se vrátili do období bezprostředně po 11. září, kdy neokonzervativci ve skutečnosti nechtěli Afghánistán, ale invazi do Iráku, nejen proto, aby ovládli ropu, což se jim nakonec nepodařilo, ale podle analýzy Michaela Hudsona v podstatě proto, aby vytvořili americkou zahraniční legii v podobě Islámského státu a Al-Kaidy v Iráku. Teď má Amerika dvě armády, které používá pro boj na Blízkém východě, zahraniční legii Islámského státu / Al-Kaida, arabsky hovořící zahraniční legie a Izraelce. Hudsonova předtucha o Islámském státu a Izraeli jako paralelních armádách je k nezaplacení. Obě bojují proti ose odporu a nikdy nebojují proti sobě navzájem. Strausův neokonzervativní plán, tak nevkusný, je v podstatě variantou boje do posledního Ukrajince, bojovat do posledního Izraelčana. tedy Izraelce, na cestě ke svatému grálu, kterým je bombardovat Irán a vyprovokovat změnu režimu. Tak, jak tento plán nefungoval v Iráku nebo na Ukrajině, nebude fungovat ani proti ose odporu. To, co Putin si a Raisi explicitně nebo celkem nenápadně vysvětlují globálnímu jihu, je, že se nacházíme přímo v jádru civilizační války. Michael Hudson udělal mnoho proto, aby takovýto epický boj přiblížil praktickým podmínkám. Směřujeme k tomu, co jsem napsal nebo popsal jako technofeudalismus, což je formát AI, čili umělé inteligence, turboneoliberalismu, asi pod vedením nebo s použitím umělé inteligence, který se snaží získat rentu, anebo směřujeme k něčemu podobnému počátkům průmyslového kapitalismu? Michael Hudson charakterizuje příznivý horizont jako zvyšování životní úrovně namísto toho, aby se na dolarový blok uvalila finanční přísnost Mezinárodního měnového fondu. Vymyslet systém, který by velké finance, velké banky, velká farmacie a to, co Ray McGovern nazval MICIMAT, vojensko-průmyslově, kongresově, inteligenčně, mediálně, akademicko-myslící komplex, to je ten MICIMAT, nemohli kontrolovat. Ale a jak ta est. Takže kostky jsou vrženy. Zdrojem článku je sputnikglobe.com. No, milí přátelé, vyhráno zdaleka ještě není a nás samozřejmě zajímá, co se bude dít na celém světě, ale především to, co se bude dít v našem prostoru. Teď to vypadá, že možná by se mohlo rozdělit Německo. Mám tady zprávu. Zvláštní číslo časopisu Aufgewacht Sexit jako první podrobně vysvětlilo, proč my Sasové nejsme závislí na Berlínské republice a můžeme žít samostatně. Román z budoucnosti Herman musí padnout líčí právě tento scénář, v němž se Sasko oddělí od republiky, které vládne muslimský kancléř. Pokud chcete podpořit svůj fanatismus ohledně toho, co je možné, měli byste si objednat časopis a román společně. V nás Sasích je velký potenciál. No a tady k tomu ještě přidal jeden z diskutérů na zlomu mapu mešit v Německu a píše: vzhledem k mapě rozmístěných mešit na území Německa mi tato zpráva připadá jako opodstatněná. Ten separační proces už nějakou dobu běží. Německo se znovu rozpadne. Na území bývalé NSR vznikne germánská část sjednoceného evropského chalífátu a na separovaném území bývalé NDR zůstane zachována původní kultura německé křesťanské civilizace. A my si ještě připomeneme, že ale na části území bývalé NDR původně žili Slované. Jinak rozpad Německa by nás vůbec nepřekvapil, jednak tedy to východní a západní Německo po sjednocení de facto nikdy západní Němci nepřijali ty východní, stále se k ním chovali jako páni a vyrabovali je podobně jako například nás, ale i to původní Německo bylo vlastně sjednocením různých částí. My teď jsme natáčeli, my to předtáčíme, ty pořady s Jiřím Šifrínem, a už máme čtvrtý díl, ale vy zatím jste měli možnost si poslechnout pouze dva, třetí pustím někdy za týden, aby toho nebylo příliš mnoho, protože dvojka šla, myslím, minulé úterý, takže zhruba příští úterý se můžete těšit na třetí díl. No, ale v tom čtvrtém díle hovoříme o tom, že vlastně to Německo vzniklo spojením jednotlivých částí, které něco společného Měli, ale zároveň byly velmi rozdílné. Pan Šifrín tam dokonce použil termínu, že to byly samostatné národy. A to též říkal o Francii a mně se to zdá být velmi pravděpodobné, protože je to stále ta samá technologie, kdy něco, co by mělo zůstat svébytným a třeba se spojit, ale zároveň zůstat svébytným, tak jak se to děje v Rusku, kde jednotlivé národy se přidávají, ale nestrácejí svoji vlastní kulturu a pořád se ví, že je to ten a ten národ, i když dohromady celkově jsou jako Rusové, ale já nevím, třeba někdo je Tuvinec, jako například pan Šojgu, někdo zase Baškýr nebo Čuváč nebo Čečenec a tak dále a tak dále. Tak ale tady v případě té Francie nebo Německa se vytvořil tavící kotel, ty původní národy nebo národnosti zanikly a to byl cíl. No a k tomu případnému rozdělování Německa ještě jedna informace. Je dobře známo, že spolkový ministr hospodářství Robert Habeck není přítelem Německa. Na Světovém ekonomickém fóru pořádaném Klausem Schwabem, hlavním iniciátorem tzv. Velkého resetu, Habeck otevřeně promluvil způsobem, který se dříve zdál nemožný, sní o rozpuštění Německa a jeho přeměně ve federální Evropu. Habeck tedy přiznává, že chce zničit Německo a dokonce i zemi, kterou má reprezentovat, a to je ministr hospodářství Spolkové republiky Německo. No a všichni jistě sledujete ty boje farmářů, jak ve Francii, tak v Německu, a přidali se i další. No ono to vypadá velice sympaticky, ale milí přátelé, já se domnívám, že to je začátek opravdu obrovského sešupu ohledně životní úrovně jako celku. Obávám se, že velmi brzy bude nedostatek potravin. Sice například u nás někteří optimisté říkají, že stále na těch vesnicích máme nějaké zdroje, ale domnívám se, že naše potravinová soběstačnost je na úrovni 20, maximálně 30%. No a tu potravinovou nedostatečnost nebo nedostatek potravin bude následovat a nebo přímo provázet i obrovský deficit veškerého, myslím si, spotřebního zboží. K tomu se přidává postupný pád zdravotnictví. To zdravotnictví zase, ono to neskrachuje ze dne na den, ale bude stále méně a méně výkonné, stále více a více úkonů si budeme muset platit. Školství, to už je vysloveně indoktrinační líheň, nebo jak to nazvat. Teď zase, to jste asi viděli, doslova odporná zpráva na cz24.news. V učebnici pro třetí třídu se pod rouškou výuky vyjmenovaných slov objevilo cvičení Líza, jak to tam bylo? Líza mě lízá a chtivě poliká. A jako to dítě má určit, kdo to je, ten, kdo říká Líza mě lízá a poliká, má to být údajně lízátko, prosím. Takže, a to není poprvé, takových různých narážek a dvojsmyslů je tam celá řada v těch učebnicích. O přepisování dějin už ani nehovoříme, o tom, jak se soustavně snižují nároky ve všech předmětech, včetně matematiky a těch přírodovědeckých, jako je fyzika, chemie a tak dál. Je to hrůza. A kromě toho si všimněte, jak se soustavně zhoršuje bezpečnostní situace u nás. Nemám ani tak na mysli ten teroristický útok z 21. prosince to bylo někým provedeno, někým řízeno, jestli americkými státními elitami nebo globálním prediktorem, to stále ještě není úplně jasné, ani co bylo cílem tohoto teroristického útoku. Samozřejmě jedním z cílů bylo odzbrojit obyvatelstvo a to už se děje, už se zpřísňuje nějak ten zákon o držení zbraní, nevím teď přesně v jakých bodech, ale celková bezpečnostní situace, tak máme tady vraždu v Klánovickém lese, kterou se snaží přikrýt, respektive pachatele, tím, že to hodili na Kozáka, který údajně spáchal ty vraždy nebo byl pachatelem toho vraždění na filozofické fakultě, tak o tom si asi všichni myslíme svoje. No a teď bylo několik lidí zraněno zase v Kunratickém lese. A obávám se, že toho bude přibývat a hlavně, že zdaleka nevíme o všech takovýchto událostech, protože leccos se děje na místní úrovni a informují o tom pouze místní noviny. Z pochopitelných důvodů se to zase tolik nevíří, ale nevím jak vy, mně se zdá, že ta situace opravdu houstne. No a jestli má pravdu Pepe Escobar, respektive pan Michael Hudson, a Ukrajina přejde na tu gerilovou válku, tak co můžeme zase očekávat? Další příliv imigrantů s největší pravděpodobností, řada jich tady je, jak jsou naladěni, víme, že zbraně, které šly na Ukrajinu, takže se mnohdy, asi dokonce ve své většině, vůbec nedostali na bojiště, ale někam jinam, to víme také, kdo pak je asi má v držení a kde ten někdo je. Tím nechci strašit, jenom říkám, že ta situace je opravdu velice napjatá a vůbec to nevypadá dobře. Navíc fašismus rozmáhající se už otevřeně v Evropě, tak jak o tom zase hovořil Valerij Viktorovič Pjakin, ale nejen on, tam jde o to rozhodnutí italského soudu, který konstatoval, že pozdrav Sieg Heil je v pořádku, pakliže se nekoná v souvislosti s nějakými nacistickými rejdy. Abych to zkrátila, všichni víte, oč jde. Takže domnívám se a obávám se, že nám tady skutečně hrozí, intuitivně to vnímám, zhruba tak 1 až 2 roky celkem tvrdý fašismus. Uvidíme, co se bude dít. Další věc, spousta lidí vyzývá k občanské neposlušnosti. Zase ono to zní hezky, ale k čemu to může jedině vést? Chce snad globální prediktor tady u nás odstavit americké státní elity od moci prostřednictvím lidí a nebude mu vadit ani, když by to bylo za pomoci nějakého násilí? Já už si to myslím delší dobu, že chtějí, aby tady u nás vznikly nějaké nepokoje. A nedomnívám se, že by to bylo k čemukoliv dobré, protože ta společnost je rozdělená a jediný, kdo by to odnesl, by byli lidé. To je pořád stejná potíž, že my lidé nikdy nečiníme opatření tam, kde má smysl je činit, abychom se zajímali o to, o čem se třeba jedná v naší obci, o čem rozhodují, co chtějí koupit, co chtějí prodat a tak dále a tak dále, jak třeba organizují školu. To můžeme všichni ovlivnit, kdybychom chodili na ty schůze. Nemluvíme se svými poslanci, nesnažíme se je oslovovat nebo různými způsoby intenzivně a efektivně usměrňovat. Nedělali jsme to celých 30 let, no a potom nějaká takováto občanská neposlušnost z úleku může vést k jedinému, a to je násilí. A nikdo z nich to neodnese. Možná pár figur, aby se upustila pára mezi lidmi. Ale jinak to odnesou jenom ti lidé, nikdo jiný. Jsem přesvědčená o tom, dřív jsem pochybovala, ale teď už se kloním k tomu, že i my budeme součástí toho novodobého Rakouska-Uherska 2, ale otázkou je, jak se k tomu dostaneme. Slovensko momentálně je společně s Maďarskem lídrem tohoto procesu odtrhávání této části Evropy od Evropské unie. Bratrům Slovákům to velmi přejeme, ale bohužel to vypadá, že boj o Prahu ještě ukončen není a otázkou je pouze, jak bude probíhat a co k tomu bude použito, protože zase nejsem si tím stoprocentně jistá, ale od počátku nebo už několik let to říkám a hlavně teď i od toho teroristického útoku na filozofické fakultě, že mám obavu z toho, že ty americké státní elity, jak budou ztrácet pozice a ztrácí je všude, tak ale že se budou chtít tady u nás zakopat. A zase, když si vzpomeneme na druhou světovou válku, tak kdo byl v Evropě osvobozen poslední? No my. U nás to začalo, u nás to skončilo. Jsme na vysoce exponovaném území, jsou tady různé klany. To pro nás není dobré, ale co se dá dělat, tak to je. Tak doufejme, že když už jsme celých těch skoro 35 let nic nedělali, nebo většina tedy lidí, a hleděli si svého a seděli doma, anebo na svých chatách, takže tedy ve chvíli, kdyby někdo eventuálně chtěl tady u nás vyprovokovat nějaké násilí, nějaké nepokoje, takže pro Boha budeme sedět doma dál, protože to cesta není. A někdo s největší pravděpodobností chce něco podobného tady u nás vyprovokovat. Ať si tady ty pohůnky amerických státních elit, kterým dovolili, aby to tu uchvátili. To jim nevadilo totiž podle mě, protože slabí Češi, slabá Česká republika, to je pro ně v pořádku. Oni nás tu nechtějí, oni chtějí jenom toto území. Takže nikterak zvlášť nebránili pětikolce, aby to tady vzala do ruky. A základní, zásadní, fatální chyba, ale to asi nebyla chyba, to zkrátka byl záměr, nastala odstraněním sochy maršála Koněva. Nikdo se za to nevzal, šlo to udělat i nenápadně. Mohli se domluvit s různými orgány, které mohly házet klacky pod nohy Praze 6 při odstraňování té sochy a tak dále a tak dále. Nikdo ani nepípl. A vezměte si, že i ta rusofobie a to, co poté vyústilo v to, že my jsme vedle USA ne příliš přátelskou zemí Rusku, tak to začalo Vrběticemi. Ty Vrbětice odstartovaly tyto fašizující procesy. A kdy se udály Vrbětice? Někdy v dubnu 2021 a kdy začala speciální vojenská operace. To všechno je nějakým způsobem provázané, protože to byl takový výstřel, kdy proti tomu Rusku začal štěkat celý svět, celý tedy ten fašistický svět. Takže vyhlídky nikterak dobré nejsou, ale na konci tady toho období, v němž budeme muset všichni prokázat nejen statečnost, ale zároveň i velkou prozíravost. Ono to není vůbec jednoduché rozhodnout se správně, kdy jít třeba na to náměstí a kdy naopak ne. Není to snadné, není to jednoduché. Čili toto všechno my budeme muset prokázat. Já věřím a doufám, vážení a milí, že se nám to podaří, že český národ přežije všechny tyto peripetie, přestože momentálně se nachází opravdu ve stavu úpadku, jaký tady snad byl jedině po Bílé hoře. I když třeba František Palacký se domnívá, že ten úpadek už tady byl dřív a že Bílá hora byla jeho důsledkem. Ten tak možná pro zajímavost. Já vám nyní už děkuji za pozornost a budu se s vámi těšit brzy opět naslyšenou. Přesto přeze všechno zachovejme si zdraví, selský rozum a optimismus. Dělejme všechno proto, aby ty procesy šly co nejjednodušší cestou k tomu správnému, k tomu dobrému. A já vím, že vy všichni se snažíte, zajímáte se a na svém místě děláte zkrátka dobře, co můžete. Takže to dělejme všichni dál a ono se to vyřeší. Nebo se to vyřeší. Zkrátka dobře, přispějeme tím, co budeme dělat ve svém každodenním životě, tak přispějeme k tomu, aby se to vyřešilo. Mějte se moc a moc hezky.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Vrat ťukám jako dřív, cestou, co znám. Vracím se k vám, přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. A malá zem, kterou solí páčky vzdor, země polí, řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splach, cestou, co znám. Vracím se k vám, zde se skorejší a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí plášky vzdor, země polí, řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země byla jako pěst.